بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس.
سورة الناس السورين ايتوا الناس سورة الله سبحانه وتعالى يجسى ngeina aya mukaga nga mumpandiika y'ekitabo kya Qur'an yesembayo awamu n'okubeera nti ntono erimu ebigambo ebikulu Allah subhanahu wa ta'ala byatulagira okubeera nga tubyogera kumpi buli lunaku tusobole okwekingiriza shaitaani eyo erabankanya omuntu ng'eyita mu majinni ngeita ni mbantu abebike ebyenjawulo naddala aboononyi. Essuula eno abamanyi batutegeeza nti madaniya, essuula eno yakkira Madina nga bwe tukirabye nti ya aya mukaaga Allah subhanahu wa ta'ala agitandika nga agamba nti bisimillahi rrahmani rrahim, agamba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ti kul bagambe audhu nzinneewogoma oba nsaba okubeera nga ntaasibwa. Nze siina gye nnyinza kudda kubeera nga neewogoma oba ntaasibwa oba nnoonyayo obukuumi okujjako eri birabbi nnaasi eri Allah subhanahu wa ta'ala, oyo omulezi w'abantu eyabatonda era amanyi embeera zaabwe ennungi n'embi, ewuwe yokka gye nnoonya obukuumi, gye nnoonya okuntaasa, gye nnoonya okubeera nga neewogoma buli kabi kw'ensi eno akava mu kitonde kye yatonda oyo Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'abantu. Maliki nnaasi, kabaka w'abantu, abantu ye mukama waabwe gwe bayina okubeera nga bagondera mu bukakafu bw'okumugondera nga bakola ebyo by'ayagala ng'omuntu bw'agondera ssaabasajja we n'abeera ng'abeera muwulize gy'ali ng'amugondera n'alaga obukkakkamu obw'ekika eky'enjawulo naye kakkasa nti Allah subhanahu wa ta'ala bakabaka b'ensi eno y'ali waggulu waabwe era y'abafuga malikal mulk, Allah subhanahu wa ta'ala y'alina obufuzi obwannamaddala okusinga obufuzi buno obw'ensi eno kubanga obufuzi bwe tebuyina ntandikwa, bwawo bwadda ate tebuyina nkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala ye mufuzi owannamaddala maliki nnaasi, omufuzi w'abantu. Ilahi nnaasi, omusinzibwa w'abantu, yasaanidde abantu bonna okubeera nga gwe basinza. Omusinzi owannamaddala tasaanye kusinza kitali Allah subhanahu wa ta'ala, oyo kabaka w'abantu, omusinzibwa w'abantu, omulezi w'abantu, nze gyali gye neewogomye okuntaasa. Min sharri lwaswasi lkhannas, amponye obubi obwa sitaani oyo alabankanya abantu abeera ng'atambula ekyennyumannyuma buli lwonna lwawulira ng'omuntu ayogedde ku Allah ng'avaawo ng'atambuza kyennyumannyuma, buli lwonna lw'olegeza n'osirika n'obeera ng'oweddemu amaanyi agoogera ku Allah akomawo obutereevu n'akulumbagana n'abeera ng'akutawaanya ebirowoozo osobole okubeera ng'endowooza ye gy'obeera olowoozaako eyo enkyamu ekugaana okusaala, ekugaana okwogera ku Allah, okusoma ku Qur'an, okusaddaaka n'emirimu emirungi n'ebigambo ebirungi ng'eyagala oyogera ebibi byereere, teyagala ogende wali kusaala wali okusoma eddiini, eyagala ogende mu mazina, ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatugamba nti twewogome gy'ali abitutaase naddala obubi obuli mu sitaani oyo alabankanya abantu nga bw'awulira aboogera ku Allah yeemulula ng'atambuza ekyennyumannyuma bwe baviira ku kwogera ku Allah n'abeera ng'ataasembera asobolera okubatawaanya. Ladhi shaitaani oyo yuwaswisu fi suduri nnaasi, ateeka okulabankana alabankanya abantu mu bifuba byabwe arabankanya abantu fi suduri nnasi naye ng'okulabankanya kwe essira aliteekera ddala mu kifuba mu bifuba by'abantu mu bifuba by'abantu gy'asimba emirandira n'abeera ng'abalabankanya n'akuyisaako esswala mu budde bwayo oba ebintu ebitali mu makulu n'akugaana okusaddaaka olw'okubeera akugambye bw'osaddaaka ono yavuwala ng'omwoyo gw'oyagala okusaddaaka naye sitaani ng'ekulaga nti bw'osaddaaka oyavuwadde n'akulagira okwogera ebigambo ebibi nga banno bakuwaana nti oyo musajja muzibu era abeere nga akusuula awali obusungu bwa Allah n'akuggya ku neeyisa ennungi n'akulagira okwambala obubi naddala abakyala n'akulaga nti okwambala okutuufu okw'obusiraamu kuba kutulugunya muntu nakumumalako ddembe sitaani oyo alabankanya mu bifuba by'abantu ng'ebikyamu byabalaga ng'ebirungi ate ebirungi n'abibijjisa gye bali mu bifuba byabwe minal jinnati wannaasi sitaani oyo ayita mu makubo abiri oluusi ayita mu kkubo ery'amajinni ate oluusi n'ayita mu bantu bannaffe n'abeera nga muntu munno y'akujje ku mulamwa omutegeeza nti nze njagala kubeera nga neeyisa bwe nti naye ne muntu munno n'akulaga nti enneeyisa eyo ey'ekisiraamu yeemabega ng'ayagala akulaga enti eno ey'ekigwenyufu y'entuufu n'omugamba nti nze njagala kusaddaaka n'akulaga nti ekyo ky'okola oyonoona n'akubuuza w'ofunira n'abeera ng'akubeera ng'akutawaanya akujja ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala okukola n'abeera ng'akulaga nti obukodo n'enneeyisa enkyamu eyo gy'ayagala okusigamu nti yeyeemalako n'omulembe Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti twekingiriza abantu ababi abajjira mu sitaani ne babeera nga batuwugula okutujja ku Allah by'ayagala kubanga bayita mu sitaani abantu ababi ne babeera nga bakulaga nti ogenda okusaala omala budde bwe beera ng'otunda oleke okuva ku ebyo bibizinesi zo z'oliko ng'onoonya ensimbi oluusi ayita mu majinni oluusi ayita mu bantu ekyo kimu ku bitulaga nti essuula eyo nkulu nnyo omuntu teyaalibadde ng'obudde bwe bukya okugyako ng'ogisoma ng'ogenda ku mirimu gyo osobole okubeera nga weewogoma eri Allah akutaasa obubi obuli mu bantu ababi abajja okuwugula ate abeere ng'akutaasa era obubi obuli mu shaitaani ez'ebika eby'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye mu ssuula eyo.